Minä tulen Jyväskylään, mä oon Jyväskylän Lyseon kasvattaja, mä kävin 9 vuotta Jyväskylän Lyseon, että mä ihan tässä asunut tuossa keskustassa, että mä en täällä ihan eksy, että tosin tää, kun mä olin mun nuoruudessa vielä, tuossa oli Suomanin tehaspyöri tuossa Lutakossa ja Jyväsjärvi oli hieman saastunut ja kaikkea muuta, mutta näin, että tää kyllä tunnetaan, siis mä oon nuoruudessa asunut Viitasaarella Jyväskylässä ja nyt mä oon asunut 30 vuotta Jämsässä Himoksella, että mä niin kuin maakunnasta jotain, ja mä oon nyt ehkä oma tausta, muutama sana siihen, että miten se liittyy ICT. Mä olin aikoinaan tein 10 vuotta, 85-94 pankkihommia. Mä olin joudin jäämässä säästöpankki, Etelä-Savon säästöpankki, oli vähän Luxemburgissa, olin kasaamassa Suomen säästöpankki. Sitten kun pilkkominen tuli, mä lopetin, mä olin yrittäjänä ja sitten mä olin johdin Jämsän kaupunki- ja kehitysjohtajana, mutta käytännössä olin johtajana siellä, tein kuntaliitoksen ja kaikkea muuta. Sitten mä olin tuossa Ylistönmäellä semmoisen kuin Finansium Oyn toimitusjohtajana, joka me sitten myytiin. Se oli pääomasijoittaja, halusi oleva firma, joka me myytiin sitten Tanskaan arvopaperikeskukselle ja VPlle. Ja sitten sen jälkeen mä olin semmoisen kuin Samlinkissa, joka on tämmöinen pankkien ICT-talo. Pyöritettiin 83 pankin ICT, siis säästöpankit, paikallisuuspankit, Handelsbanken, Aktia, Hypo, vähän Finveraa. Ja mä vastasin kaikista sovellusalueista siellä. Ja sieltä sitten mä oon nyt 8 vuotta ollut Sitrassa. Ja 2008 syksyllä aloitin siellä. Mä vedin siellä kuntaohjelmaa ja sen julkishallinnon johtamisohjelmaa. Ja sitten me vähän muutettiin organisaatiota. Nyt mä oon, silloin mulla oli noin puolet Sitra operatiivisesta tekemisestä ja nyt mulla on nyt me ollaan ajettu 3 linjaa ja mulla on tämmöinen kuin uudistumiskyky, tämmöinen helppo juttu, kansakunnan uudistumiskyky niin kuin työn alla. Ja siinä tehdään kaiken näköistä. Mä kerron lyhyesti nämä alta pois, nämä, mitä me tehdään ja miten se liittyy näihin kaikkiin juttuihin. Siis mulla on niin kuin 4 operaatiota tällä hetkellä menossa, josta tämä, joka niin kuin leikkaa tähän, mihin palataan. Ne kaikki liittyy oikeastaan tähän ICT-palveluhommaan. Mutta ennen kuin mennään niihin, mitä nyt on menossa, niin ehkä semmoinen, mikä tähän liittyy kokonaisuuteen, niin tämä kansallinen palveluarkkitehtuuri, eli CAPA ja se Viro X-Road, niin se, me tuotiin se Suomeen, se on niin kuin meidän operaatio ollut. Mä oon niin kuin yhden kaveri, Mirjami Laitin oli meillä hommissa, me tehtiin se silloin veroentinen pääjohtaja, niin me tuotiin se CAPA tänne Suomeen. Ja tunnetaan se sen takia aika hyvin. Ja nythän siitä on, heinäkuussa tuli lainsäädäntö ja sehän on rullannut niin valtion projektiksi harvinaisen hyvin se CAPAn ylösajaminen. Kuinka moni teistä on käynyt beta.suomi.fi? Ja te olette tällä alalla. Hyvin menee. Siis käykää beta.suomi.fi, koska siellähän on nyt, näette, siellähän on, siis tämähän muuttaa niin kuin radikaalisti tätä niin kuin hallinnon ja muuta. Että siellä sä näet, mitä viranomaisilla on susta tietoa. Siellä on autot, kiinteistöt, veneet, kaiken näköistä, mitä viranomaisilla on teistä tietoa, että näette yhdessä näkymässä. Se muuttaa sen logiikan. Että jos te niin kuin ICTn kanssa puhastelette niin, ja terveydenhuollon ICTn kanssa, niin kannattaa käydä katsoa, koska sinne tulee näkyviin myös kaikki terveydenhuollon tiedot. Siis kantajärjestelmä avataan sinne. Ja sehän tulee toukokuussa, sitten tuli uusi versio nyt, ja toukokuussa se tulee, että nyt ei, ja jos te lakia noudatatte, mikä tietysti voi olla niin tai näin, niin beta, siis beta. Beta, ihan beta, Bertta, Emeli, Tauno, Antti. Beta.suomi.fi. Ja sinne tunnustaudutte, niin siellä on teistä tietoa ja voitte tsekata. Esimerkiksi mä kävin siellä, niin mulla oli sellaisia 10-20 vuotta sitten ollut jossain taloyhtiössä tilintarkastajana, niin se näkyy mun kaupparekisteritiedosta, mä näin, että aha, mun rekisterissä on tietoja, se on virheellinen. Että se muuttaa aika paljon tämä logiikka, että käykää katsoa se. Että se tulee olemaan niin kuin fundamentti. Ja sitten kun se heinäkuussa kansallinen palveluarkkitehtuurilakihan sanoi, että jos on julkista rahaa, niin kaikki tiedonvälitys pitää tehdä CAPAan perustuen. Että ihan noin vaan, että jos aiotte lakia noudattaa, niin kannattaa, kannattaa perehtyä. No tämä on niin kuin mennyt. Nyt mulla on niin kuin 4 operaatiota menossa, jossa niin kuin ensimmäinen on mennään tämä palveluoperaattori, jossa tämä siis ISAGUS-hanke. Ja tähän IBM Watson-hommaan, niin sehän osittain tai lähtikin meidän operaatiosta. Me oltiin tuolla Scripsissä Kaliforniassa ja sitten oltiin järjestetty IBMlle, jossa sitten tekee siellä meidän porukat oli ja IBM, me oltiin myymästä ja siitä sitten mutkien kautta niin tämä on rakentunut. Ja tämä palveluoperaattori on Sitran niin kuin yksi isoimpia hommia. Se on meille 10 miljoonaa hanke, se on niin kuin sitralaisista aika iso juttu. Meillä normaalisti meidän hankkeet on 2-3 miljoonaa ja henkilökuntaa, mutta tämä on niin kuin, johtuen siitä, että kun rakennetaan tämmöistä ekosysteemiä, niin kaikki oli niin kuin pöydässä hyvin auliisti, akatemia ja tekee se kaikki pääjohtajatasolla silloin, kun tehtiin. Ja sitten kun mä sanoin, että no niin, nyt rahat pöytä, niin sitten ei ollutkaan ketään pöydässä. Ja me jouduttiin niin kuin hoitaa se homma. Mutta se on niinku hyvällä mallilla ja mä kuulin eilen justiinsa, että teillä oli ollut täällä palaveri sitä, Rotosen Mikko ja Jaana meiltä ja muut oli ollut täällä. Hyvä juttu niin, että otatte sen, koska nyt, ja sitten kun sinä on istekin, me tunnetaan tämä maailma hyvin, niin ne on mukana. Ja me panostetaan siihen aika paljon ja mä olin eilen aamullakin tuolla STM:ssä ja se oli Tekes, VM, OKM ja tämä kaikkea siellä muuta oli, niin kyllä ne nyt niinku tavallaan se, kun me tehdään se tiettyyn pisteeseen asti ja se lainsäädäntö tulee ensi vuoden vaihteessa, niin jota me ollaan tehty niin kuin poikkeuksellisesti, me ollaan tehty se ICT-alusta ja lainsäädäntö rintarinnan siinä, niin se tulee niin kuin, ja nyt ministeriöt on kyllä niin kuin, TEM ja STM hoitaa siihen rahat, että se niin kuin jatko on turvattu. Että monet nämä meidän hankkeet on sille, että me ollaan käynnistetty laitteet ja sitten me vetäydytään Sitraan ja pysyvä toimija. No sitten toinen asia, mikä liittyy tietysti Jyväskylään ja liittyy taas näihin kaikkiin asioihin, niin me ollaan mehän aloitettiin viime helmikuussa, mä sovin sen 1,5 vuotta sitten Tuomas Pöystin kanssa, niin mehän tehtiin pohjat tähän valinnanvapauskokeiluun. Et mä kävin täällä Timo Koiviston kanssa ja mä kävin Ylä-Savossa ja muualla sovittiin. Et nythän täällä on vähän niin kuin, en mä tiedä onko niillä, menee nauhalle, mutta sanotaan näin, että muualla Suomessa, kun niitä on 5 kokeiluhanketta, niin muualla menee hyvin, mutta täällä ei ole. Ja miten mä nyt sanoisin, kun menee nauhalle, niin voi olla erilaisia kaupallisia syitä, minkä takia se ei niin kuin lähde käyntiin täällä, mutta katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Et siinä ollaan mukana, siihen liittyy siinä kokonaisuudessa, me tehdään myös genomistrategian implementaatiota. Mehän tehtiin myös genomistrategia Suomen STM:n kanssa yhteistyössä. Me sanottiin STM:lle, että tehdäänkö genomistrategia, ne jumppasivat sitä vuoden verran, ja sitten me sanottiin loppupelissä niille, että hei, me tehdään tämä, joka tapauksessa tehdäänkö yhteistyössä vai ei. Ja sitten se lähti liikkeelle, me tehtiin se ja nythän viime vuosi sitten ainoa, mikä sai hallitukselta rahaa 19 miljoonaa, oli tämä genomi- ja syöpäkeskushomma. Siinä ollaan oltu paljon mukana. Ja sitten me tehdään tätä, mikä liittyy taas tähän asiaan, niin yksi tämä sote-rahoituskuvio, joka jossa päätettiin kesäkuussa, siis STM-Rehula päätti sen, että tämmöinen palvelupaketti tulee olemaan se läpivalaisujärjestelmä tähän koko suomalaiseen sote-kenttään. Ja ne on meille speksattu ja puheenjohtajuus siirtynyt vuodenvaihteessa STM:lle ja siinä on vähän takkuilee, kun niillä ei ole resursseja, mutta me luovutaan sitten tämän vuoden loppuun mennessä ja me nyt tällä hetkellä tehdään sitä varsinaisuudessa Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa, jossa ne maakunnat sillä systematiikalla. Näistä kaikista löytyy meidän sivulta kyllä paljon materiaalia. No sitten tuohon, mitä Pekka viittasi, niin, mä niin kun, siinä meillä ei nyt niin hirveän iso operaatio ollut, mutta kun me ollaan paljon oltu 2010, tehtiin ensimmäinen sote-ehdotus tästä, miten tämä homma pitäisi tehdä. No silloin me saatiin, niin kun, tuli lunta tupaa oikein kunnolla, mutta nyt tämä ratkaisu aika paljon niiden speksien mukana, mikä me silloin ajateltiin. Niin mä oon nyt esimerkiksi, joka käynnisti työssä tässä pari viikkoa sitten, niin on näiden palvelukeskusten johtoryhmä, siis kiinteistöt, taloushenkilöshallisto ja ICT. Ja niin mä istun siinä johtoryhmässä, jonka pitäisi niin kuin katsoa, ne kaikki pystyy. Tosin voin jo tässä sanoa, että 23 kuukautta aikaa, ei ole yhtään mitään suunnitelmia, ei speksejä, ja sen järjestelmän läpi pitäisi mennä 27 miljardia. Että saattaa olla, että on pikkusen kiire tässä touhussa. 23. Niin, siis jos niin kuin tänne keski, siis sanon, kun sehän on se. Niin, 2019 toinen päivä ensimmäistä, mä en muista sitä Keski-Suomen lukua, mutta tänne pamahtaa semmoinen 1,4 miljardia rahaa maakunnan tilille. No niin, sulla on tilillä rahaa, sulla on tuolla tuotantojärjestelmä, mitä teet? Varmaan tammikuussa jollekin pitäisi maksaa palkat, ja rahat pitäisi siirtää jotain periaatetta käyttäen. Kuka ei ole tehnyt yhtä ainoata määrittelyä, miten se tehdään. Voipi olla pientä jumppaa tässä edessä. No mutta tämä taustoista, niin mä tietysti voin puhua monen näköistä jutusta, me ollaan niin monessa mukana, mutta että mä ajattelin näyttää nyt teille muutaman kalvon siitä, että miten me nähdään tämä. Tässä on oikeastaan yksi sellainen, mä ensin vähän haastan, mutta sen jälkeen mä voin kertoa sitten monista jutuista näistä drivereista ja muista, mutta kun te olette alalla, niin te tietysti tiedätte, niin mä voisin vetää niin kuin muutaman jutun ja mieluummin mä vastaisin ja keskusteltaisiin, että tämä menisi niin kuin, niin menisi vähän paremmin kohdalle. Toimikohan tämä? Mm-hmm. Tämä olikin tietotekniikan laitos, niin tämä. No hei, mä otin tämmöisen ihan peruskuva, että muistettaisiin niin kuin tässä niin kuin, niin tästä niin kuin asiasta, että otetaan niin kuin perusasiat kuntoon, että hyvinvointi, josko täälläkin mainittiin, että teette tämä hyvinvointijuttua täällä, ja sä Keski-Suomen liitossa ja katsotte hyvinvointia, niin tämä terveydenhuoltohan on ihmisen hyvinvoinnista vain 10%. Tämä hyvinvointihan tulee ihan muualta. Se, että mitä syöt, ryyppäätkö, tupakoitko, käytätkö huumeita, niin ne vaikuttaa sun hyvinvointiin. 30% tulee perimästä ja sitten 20% ympäristöstä. Että nyt niin kuin kysymys kuuluu, että jos halutaan ihmisten hyvinvointia tuossa niin parantaa, niin mihinkä pitäisi rahat laittaa? Jos kansakunnan hyvinvointia pitäisi niin kuin nostaa, niin mihinkä me laittaisi rahat? Niin.
Jossakin sitä on kuvattu sillä tavalla, että jos me tuolla terveydenhuollossa niin kuin panostetaan joku summa siihen ihmisen hyvinvointiin, me joudutaan se 5-kertaistamaan verrattuna siihen, että se ihminen itse niin kuin tavallaan tekee jotakin tämän asian.
No, resursseja, on se sun oma resurssia tai rahaa tai jotain, mutta siis mun mielestä tämä, niin kuin, ensinnäkin tämä asia unohtuu aika monesti tässä keskustelussa. Että tämä kannattaa sen takia, otin tähän eteen, että otetaan tämä. No sitten tietysti mehän on, niin okei, tähän me voidaan vaikuttaa, no tuohon nyt, jos ei käytetä CRISPia, niin voi olla vähän vaikeaa, että CRISPia ei vielä käytetä, että editoidaan genomia, mutta näihin, ja sitten tietysti se iso asia, että me ymmärretään näistä riskeistä nyt enemmän. Ja esimerkiksi musta on tehty parikin genomikartoitusta, mitä mulla on riskiä mukana. Kardiovaskulaariski on tehty yhteistyössä tämmöinen kardiokompassijuttu, joka teki toi FIMMI. Ja sitten mä oon oman genomini laittanut 23andMe, ja sieltä ajettu semmoisen probeteoksen läpi, että katsottu, että mitä riskejä mulla on. Että ymmärretään sitä, ja sitten tietysti nämä elintapajutut, ja mutta että mun mielestä on hyvä muistaa aina tämä lähtökohta, että jos puhutaan hyvinvoinnista. Sitten tähän liittyy semmoinen aika iso niin kuin filosofinen tai miten, ihmiskäsityskysymys. Että kun Suomessahan, niin kuin, mehän ajatellaan niin, että mitä pisempi elinikä, niin sen parempi juttu. Siis systeemihan on suunniteltu sillä logiikalla, eikö niin? Ja sitä verrataan eli-ikää ja menetettyjä elinvuosia ja kaiken näköistä. Mutta siis mä vaan niin haastan, ei mennä syvemmälle siihen. Pitäisikö kuitenkin onnellisuutta niin maksimoida eikä eli-ikää? Et kumpaa tässä niin kuin tanskalaisethan on tehnyt päätöksen, että nehän niin maksimoi onnellisuutta. Siellähän eli-ikä odote laskee. No, aina kaksi viimeistä vuotta on vaikeita ja kalliita. Tää?
Kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä.
No, mä en muista niistä niin paljon. No niin.
Joo.
Ei. Joo. Kyllä. No niin. No sitten mitä tarve on, jos puhutaan, että sitten toinen asia tarve. Niin meillä on tietysti erikoissairaanhoito, suuri tarve, yleislääkärit, mutta sitten täällä on tämmöinen pieni tarve, ja mä palaan siihen kohta, mutta täytyy muistaa, että tarve, että mikä se on markkinoilla. No tässä on tämä sama asia, minkä mä sanoin, että jos rahan käyttöön, niin tämä osuus tästä ihmisestä niin käyttää nuo rahat, mutta mä en tiedä, tunnetteko tämmöistä kaveria kuin Erik Topol? Potilas ottaa lääkärin vastaan. Hänen ajattelussa on tällainen, me tuotiin tämä kaveri Suomeen, se on kardiologi, tällä hetkellä ehkä maailman niin kuin, ICT-stä, genomeista, kaikista näistä jutuista, niin ehkä siteratuin. Kannattaa lukea, hänellä on niin kuin parikin kirjaa. Ja katsokaa vaikka haastattelut YouTubesta, kun sitä on haasteltu Jenkkikanavilla ja muuta. Että hän niin kuin näkee, hän on ollut, ja me tuotiin tämä kaveri Suomeen 5 vuotta sitten. Ja piettiin Finlandia, hän on niin kuin tämän alan yksi kuruja. Mutta tässä on hänen, niin kuin miten tämä muuttuu, että puhutaan paljon kansanterveydestä ja näistä. Sitten se menee henkilökohtaisuuksiin. No sitten tulee tämä real-time streaming, mä puhun siitä kohta lisää. Potilaat luo datan. Te osaatte lukea noi. Että tämä on niinku se muutos, mihin me mennään. Kannattaa sitä Topolia, sillä on pari hyvää kirjaa. No tiedon määrä. Tämä kasvaa. Mä näytän kohta paljonko ihmisestä pystytään nyt keräämään elinaikana tietoa. Se ei ole niin kuin enää kantajärjestelmä olemassa labrat ja muutama kuva tai jotain muuta, vaan tämä on niin kuin käsittämätön juttu, mikä tämä muutos on. Eli siis potilastiedot, geenitieto, elintapa, ympäristötieto, mutta kun näitä kerätään jatkossa näitä niin kuin reaaliajassa, niin sitä dataa tulee aivan käsittämätön juttu. No sitten mistä sitä tulee? On tietysti se potilastietojärjestelmä, mutta kaikkea muutakin tulee. Kaiken näköistä. No tässä on tämä kuva, että niin kun, tämä oli 2009, niin kertyi tuon verran dataa, niin nyt sitten 2020 niin on tämä määrä, mitä niin kun tätä dataa kertyy. Et sitä niin kun tulee törkeästi. Ja se, että kun mä menen diakoriin, joka on meidän terveydenhuollon, niin tämä nyt vähän karikoi, mä palaan tähän kohtaan, mutta että kun mä menen sinne, niin nyt sitten kun mä kerron hänelle, niin sitten musta ottaa joku labratesti, iso verenkuva ja sitten lääkärin päässä on joku ajattelumalli, että mitä hän tässä on ja sitten tehdään joku päätös. Mutta kun tämä data on, silloin sitä dataa on sen verran tuolla tai vielä vähemmän, mutta sitten kun sitä dataa on tämän verran, niin saattaa olla, että 15 minuuttia ei riitä ihmisaivoille analysoimaan tuota. Sen takia, että tämä maailma tulee muuttua. No, tässä vaan tämmöinen välikevennys. Niin tässä oli tämä. Tämä on nyt ennuste, että ihmisen elinaikana tästä eteenpäin yhdestä ihmisestä kertyy niin kuin tuommoinen 1100 terabaittia tietoa niin kuin elinaikana. Onko se paljon vai vähän, en mä tiedä, mutta niin kuin nykysuhteeseen saattaapi olla. Paljonko keskimmäisen sairaanhoitopiirin tietokannoissa on dataa tällä hetkellä? Montako terabaittia? Siellä ei ole montaa terabaittia.
Ei just tämä kaikkia sinne kerätä tulevaisuudessa.
Ei, mutta siis, mutta nyt päätöksenteko perustuu tällä hetkellä siihen, mitä siellä on. No, mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys. Onko se nonsen, mä otan esimerkki, ihan käytännön esimerkki. Mulla on anoppia suun jäämisessä siinä keskustassa ja hänellä on semmoinen teleoperaattorin systeemi. Siis silloin anturat kaikissa huoneissa, maksaa 49€ kuussa vessossa ja jääkaapiovissa ja ulko-ovissa. Ja se koko ajan laittaa ja sitten semmoinen nappi, että jos se haluaa, niin se yhdistää mun vaimolle. Nyt se järjestelmä kerää dataa koko ajan pilveen, ja se pilvi oppii 2 viikossa sen mun anopin elämäntavat. Ja sitten jos se poikkeaa jotenkin sitä elämäntavasta, niin se hälyttää mun vaimolle. Tietysti se voi hälyttää, niin kun, jos sitä kaatuu tai jotain muuta. No, nyt se, ja mä näen sen, mä voin katsoa pädistä, että miten se on liikkunut huoneessa, milloin on mennyt ulos, käynyt vessassa. Mutta. No nyt sitten hän itse haluaa sen, kun hän kokee sen turvalliseksi. No, nyt kun se käy vessassa niin kuin 2 kertaa yössä, mutta yhtäkkiä se käykin, että se käy 5 kertaa. Niin onko tämä relevanttia vai ei-relevanttia dataa?
No, toi saattaa olla, kun mietit vaikka esimerkiksi sellaista, että tämä karkeasti, että jos mittaa lämpötilaa ulkoilmasta kerran päivässä, se on yksi mittaus, että jos se mitataan kerran sekunnissa, niin siitä tulee hirveän paljon enemmän dataa, mutta kuitenkin onko siinä kauheasti arvoa siihen, että se on pitänyt olla?
Ei kai siinäkään sillä, mutta mä otan vielä vähän vasta-argumentin. Sillä absoluuttisella luvullahan ei sinänsä ole minun mielestä niin kuin merkitystä. Siis voi olla merkitystä. Mutta se kiihtyvyys, jos siinä tapahtuu niin kuin muutoksia, niin ne kulmakertoimathan on mielenkiintoisia. Niin. Ne on, mutta siis maailma menee tämmöiseksi. Niin. Sittenhän on kysymys, että mitä sieltä poimitaan sitä datamäärästä, se olennainen data. Nythän on mielenkiintoinen tieto, kun me seurataan sensoriteknologiaa aika paljonkin, niin nyt kun tulee Wittingsin uusi kello, se on nyt tilattavissa, 2 viikon päästä sen saa, siis tämä kello, niin jos se on lasermittaus ranteesta, siis syke, niin se tekee sen nyt jo 25 vuorokautta yhdellä latauksella. Ja se on niin älykäs, että se niinku ymmärtää sen, että milloin sä oot lenkillä, milloin sä kävelet, milloin sä meet portaita ja kaikkea muuta. Ja 25 vuorokautta se nauhoittaa yhdellä latauksella sun sykkeen koko ajan, yötä päivää. Se tekee sen kyllä satunnaisotannalla, ettei se niinku koko ajan ole vielä reaalinen, mutta kaikkea tämmöisiä tulee. No sitten muutama sana, nämä driverit, blockchainit. Sitten tämä on mieleen, kaikennäköistä tutkimusta tulee, machine learning ja genomics ja sitten digital. Siis nämä on niin kuin nämä, meidän mielestä nämä megatrendit, joita täällä tulee tapahtua. Ja näin poispäin. No sitten näitä. Tässä on yksi esimerkki, miten tätä big dataa hyödynnetään. Tässä on kysymys siitä, että on sellainen astma-pumppu, mikä on kytketty verkkoon. Niin tällä pystytään, kun ne ihmiset ottaa sitä astmapumppua, niin on näytetty, että nehän joutuu ottaa sitä astmapumppua käyttämään, jos sillä on saasteita. Niin tämä on vaan piirretty karttaan, niin kuin, että missä niin kuin, käytetty sitä dataa niin kuin havainnoimaan, että missä se niin kuin, ilmanlaatu tai jostain syystä ne ihmiset käyttää enemmän niitä. No sitten on Watson juttu. No tässä ehkä sellainen juttu liittyy niin kuin tähän, tietysti Keski-Suomeen ja koko tähän sote-markkinaan, että mä kerron kohta jutun, mutta me uskotaan, että syntyy niin kuin täysin uudenlaisia niin kuin palveluketjuja. Tämä hajoaa tämmöinen perinteinen terveyskeskus sellaisena, kun me ymmärretään sen nyt, niin niitä ei ole 10-20 vuoden päästä. Ja mä kohta kerron, minkä takia. Et syntyy tämmöisiä kevyitä. Mä en niin kuin ymmärrä, minkä takia, kun nyt käydään kuntoklinikalla, kun noilla saleilla ja muita, niin minkä takia siellä salin takana ei voi olla niin kuin lääkäri, joka on sitten niin kuin se personal traineri tai joku juttu, kun sä oot siinä, niin samalla käynnillä, jos sulla on joku ongelma, mä kerron, niin minkä takia sitä ei voi hoitaa niin. Mehän ajatellaan vaan, että se pitää olla, niin kuin, se perusterveys, no, täytyy mennä jonnekin. Mä vielä jatkan, meillä on sitä evidenssiäkin aika, mehän tuotiin tämmöinen terveyskioskikonsepti. Se on Retail Clinic Amerikasta, Ylöjärven Elo-terveyskeskuksessa aloitettiin ensimmäisen kerran 6 vuotta. Tampereen yliopisto tutki, mitä siinä tapahtui ja muuta. Että ihmiset kuitenkin haluaa semmoisen, niin kuin, se on ehkä lähellä tätä tuommoista tai tämmöistä juttuja, mutta en mä tiedä mitä tapahtuu, mutta jotain tapahtuu. Teillä on jotain kommentteja?
Se tarkoittaa sitä, että on 10 kotitalous Keski-Suomessa on varmaan sidoksissa siihen työnantajaan. Mietitään niin kuin niitä kerrannaisvaikutuksia sitten, jos me saadaan niin kuin motivoituneita työntekijöitä, jotka myös siviilielämässä vaikuttaa. Me voidaan tehdä jopa verkostoitua, yhteisöllistä, sisällä ja kaikkea tämmöistä. Näinhän voi olla erittäin suuri ja lisäävä hyvinvointi ja terveyttä lisäävä vaikutus, että saadaan oikein toimimaan.
Niin se on kopioitti aikoinaan DDR:stä. Ja se on ainoa, jos mietitte, että ainoa brändätty tuote, mikä on brändätty kunnolla, on Suomessa terveyskeskus. Tuolla jopa tien varressa on semmoisia punaisia, että tänne päin. Siis on, jos ajattelette, että niin julkinen sektori on huono tuotteistamaan, mutta sehän oli hyvin tuotteistettu. Se on, kaikki ymmärtää terveyskeskus ja sitten tien varten on laitettu mainokset tänne päin, se punainen risti. Että se on niinku brändätty. Muuhan on vähän höttö ollut.
Niin sä kysyt, minkä takia ei voi olla siitä, niin sanotaan, että radikki, joku vuotin terveydenhuoltolaki, perustettiin terveyskeskukset siihen asti. Se on se kunnanlääkäri, joka koko ajan kunnanlääkärinä sen yhteisössä, niin hän näkyy. Nythän sitä on tehty niin sillä tavalla, että se lääkäri on lääkäri vaan silloin, kun se kukee sen valkoisen takia.
Kyllä. No joo, no sitten te saatte nämä kalvotusalueet. Tässä on sitten vähän laskettu sitä, että miten elää elinkaarassa se palvelutarve. No sitten tänne varmaan tulee tällaisia databrokereita, joka liittyy tähän, että nythän meillä on ajateltu kaikkea samaa, mutta nyt tulee sellaisia databrokereita markkinoille, jotka niin kuin rupeaa lohkomaan tätä populaatiota, ja tämä tietysti on geenejä ja kaikkea muita juttuja. Tämä liittyy lähden tutkimuspuoleen, mutta mulla piti olla semmoinen, no tämmöinen, jos te haluatte katsoa, kun virtuaaliklinikkakonsepti, mehän tehtiin se minunterveyteni.fi Hämeenlinnassa, joka on ensimmäinen sellainen Hämeenlinnan kaupungin palvelu, jossa siis ensimmäisen kerran, tai ei ensimmäisen kerran, me ollaan tehty yksi toinenkin jo 4 vuotta sitten, mutta tämä oli ensimmäinen, jossa niin otetaan sitä sun omaa keräämää dataa. Sitten sinne otetaan sun toi potilastietojärjestelmästä oleva data. Kun sä meet nettiin ja rupeat sanoa, että mulla on tämmöinen vika, niin se käy hakemaan ne vanhat tiedot ja rupeaa niinku tekemään. Sitten sinne käytetään Duodeckimin algoritmeja, että se routtaa sua oikein. Et se on niinku hyvin kevyt, ja tästähän syntyi sitten ODA-hanke, valtio laittoi siihen rahaa. Ja ensimmäinen, siis tämähän vaatii, niinku, se kuuluu vähän meidän hommiin, Niin ensimmäinen tämmöinen, missä algoritmi tekee ihmisen puolesta päätöksiä meidän tiedon mukaan Suomessa, me tehtiin ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön kanssa. Se on laitonta. Me ollaan kerrottu se STM:lle, että on laitonta, mutta tehdään. Siis siellä, kun niiden ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön hittituote on mikä lääkäripuolella? Ehkäisypillereiden reseptien uusinta. Se on niin kuin volyymillisesti suurin tuote heillä. Ja siinä lääkäri kysyy, en ole lääkäri, niin kysyy kuulemma 7 kysymystä. Ja sitten se katsoo, että onko jotain kroonisia sairauksia. Niin se ei ole kuulemma kovin motivoivaa niitä päivästä toiseen kirjoitella. Niin me tehtiin algoritmi, joka kysyy asiat, tunnistauduttiin, kysyttiin ne 7 kysymystä ja katsottiin, että ei ole kroonisia sairauksia vanhoissa tiedoissa. Ja siitä lähti resepti. Mutta tämähän on laitonta. Mutta se vaan pelaa hyvin. Kaikki on tyytyväisiä. Et se pointtihan on sitten niinku tavallaan se, että valvoja, ja minkä takia me tehtiin, me ollaan kerrottu avoimesti, että näin tehdään, koska nythän Suomeen pitäisi tehdä, niin kun tulee tämä algoritmin pohjainen päätöksenteko, niin nythän viranomaisen pitäisi niinku miettiä, että miten se suhtautuu tämmöiseen, miten ne niinku validoidaan. No totta kai sitten, kun niistä tulee oppivia, niin mitenkä se, kun ne itse rupeaa oppimaan niinku koko ajan, niin miten niitä sitten, niin kuin viranomaisnäkökulmasta valvotaan, niin se on tietysti mielenkiintoinen kysymys. No mutta kattokaa minunterveyteni.fi.
Onko se käytössä?
On, tuotannossa. Siellä on esimerkiksi astmapiiput ja nää, niin on kytketty siihen ja kaikkea muuta. Se on Hämeenlinnan alueella. Tai siis pääseehän sinne nyt täältä mistä tahansa, mutta se palvelujärjestelmä takana on hämeenlinnalaista. Aha. Missä se Risto nyt on?
Se on
Helsingin kaupungin perusterveydenhuollossa. Ei ole, se loppuu vuodenvaihteessa.
Hän puhuu itse, että hän on konsultti.
No se aha, okei. Okay. No Risto oli tässä, kun me tehtiin tämä. Onhan niissäkin, ei kai sitä...
Ei, se ei ole semmoista niin kauheita, siis niin iso riski.
Niin jos joku tulee raskaaksi. No en tiedä, en tunne tuota niin tarkkaan, mutta kaikkea tämmöistä voidaan tehdä. No esimerkiksi, mikä voitaisiin helposti tehdä, niin vaikka kun aselupia haetaan, niin nythän pitää tiettyjä tsekkejä tehdä kanssa. No niin, mutta mulla on se yksi kuva, mä haen tässä on... No sitten tämä on tietysti niin kuin monesta näkökulmasta tietysti tärkeää, että ei koskaan pidä unohtaa, että tämä luottamus, että sen kanssa ei voi paljon leikkiä, että sitten kun se luottamusjärjestelmään menee, niin sitten tämä ei niin kuin pelitä ollenkaan. Että suomalainen yhteiskunta on tietysti siinä mielessä hyvä, että tällä hetkellä luotetaan. Tämä on niin kuin sen takia tässä setissä. Esimerkiksi teknologiakomppanioihin ei niin kuin paljon luoteta. Tämä on Rock Health, tämä on Jenkeistä. No syystäkin. Tai niin, mutta katsotaan se, no, kun tosiasiasti hän ei ole avattu sitä, mitä kaikkea terveydenhuollossa tapahtuu. Että VR:ssä sä näet se, että se juna ei tule, mutta sattuu niitä vahinkoja terveydenhuollossa, mutta sitä ei ole avattu kansalle.
Kyllä se, mutta mä en tarkoita just sitä, että kun me mennään tällaiseen digitaaliseen, että siellä on sitten omat haavoittuvuutensa, sitten
VR on kokenut sen karmeesti. No tämä on se... Tämä on se Iisakus-homma. Eli kun täällä on näitä datoja, niin tämä Iisakuksen, tuossa on palveluvailla, tämä kootaan, niin Iisakuksen tarkoitushan on, että me pystytään nämä datat hyödyntämään sitä jatkossa niin yhden platformin kautta. Niin täällä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa tehdään henkilökohtaisia palveluita ja tutkimus. Ja meillä on vähän sisäisesti semmoinen juttu, että tämähän, niin kun tämä lääketeollisuus on täällä tietysti ja se vähän painottuu, ja kaikki näkee sen. Tämänkin kaikki ymmärtää, että sitä tarvitaan täällä. Mutta nämä algoritmit, jotka siis liittyy myös tuohon, niin sen takia mun mielestä se on hienoa, kun täällä on nyt tämä Watsonit ja muuta. Tämä algoritmihommat ja nämä, niin sehän kasvaa maailmalla kaikkein nopeimmin. Mutta kun sitä ei ole vielä olemassa, mä joudun meidän omalle porukalle sanoa, kun ne keskustelee täällä lääkefirmojen kanssa. Niin kuin oli eilen illallakin yksi tilaisuus, mä juttelin äsken, kun mä ajoin tänne, niin se on niin kuin mukava, kun niillä on paljon rahaa ja ne haluaa tehdä tutkimusta, niin se on niin kuin ikään kuin helppo juttu. Mutta se mikä niin kuin maailmalla tulee kasvaa ja muuta, niin se tulee olemaan tämä homma. Et se on niin kuin... Se, joo, mutta mä nyt niitä appeja tarkoitan, mutta mä tarkoitan lähinnä se, että siellä olevat... Silloin algoritmipohjaiset systeemit, jotka on kytketty tänne.
Sehän on algoritmipohjaiset, sehän on
Niin, mutta siis käypähoitosuositus, Anna. Niin, käypähoitosuositus ja muuta. Me ollaan tietysti Duodeckimin ja Duodeckimin kustannuksen kanssa keskusteltu tästä. Että,
että se ei oikeastaan vielä ohjattu, vaan sitten tämä siitä seuraavalaiselle, että paikallisen sovelluksena me ollaan tehty hoitoketjuja, jossa on ihan selkeitä alueita, että mitä on verenpaine ja näin, ja nyt pitää se sitten siihen odaan, mutta just se, me, on, se on niin kuin next generation, että se laitetaan sitten sen
mutta se, ne apithan on, niinku, nehän on irti tästä aika monesti. Ne saattaa olla tänne niinku, PHR, niinku lifestyle, tätä syöttää tätä kohtaa. Mutta siis tällä puolella, että sulla on sitten sellainen, onhan niitä niinku Wittingsillä ja Polarilla ja kaikkea, mutta nehän ei sitten pääse tänne EHR ja muihin kiinni. Joo. Iisakus, nimi. Iisakus-nimi tulee siitä, että kun me ollaan keräilijäkansaa. Ja Suomen datan keräys alkoi 1658. Ja keräyksen aloitti Iisakus Rotovius, Turun piispa. Niin se nimi on siitä. Ja siinähän kävi sitten niin kuin se aloitti. Siis Iisakus Rotovius määräsi papit keräämään syntyneet ja kuolleet. Ja se sitten... No ensimmäinen tilasto. Sitä ennen ei tiedetty. Mutta siinähän kävi, että se piti julistaa salaiseksi, koska Ruotsin kuningas luuli, että hänellä on niinku isompi populaatio tässä hallinnassa. Ja sitten selvisi, että ei tämä väkeä olekaan niin paljon, niin se julistettiin salaiseksi. Mutta nimi tulee Iisakus Rotoviuksen etunimestä.
Mä olen kiinnostunut, että paljonko saa Suomesta
sotilaita. Ja verottaminen ja sotilaat oli se, niinku se pääsyy. Mutta sitten selvisi, että täällä ei olekaan populaatio niin paljon kuin kuningas oli kuvitellut, niin se hänen niin kuin Euroopassa arvonsa laski, niin sitä ei julkistettu. Se oli sotasalaisuus. Nimi tulee siitä. Kansakunnalle. Se, no siis nyt se Saarikka kautta Helsingin kaupunki, joka tekee sitä kirkäpanalyysiä, niin se on täällä sovellus täällä jo tämän systeemin, se on tuossa rajapinnassa se hanke, mutta se, jotta se toimii, niin se kirkäp-systematiikka, jota siellä tehdään, niin se edellyttää, että tämä on, niin kuin ne datat on käytössä. Niin me nyt rakennetaan tätä siinä Iisakuksessa, tätä koko niin kuin tätä systeemiä, että mitenkä suomalaisten, tavallaan jos puhutaan sitä tiedon keräämisestä, kun me ollaan ollut keräilijäkansaa, niin me ollaan uskollisesti kerätty sitä dataa. Täällä Jyväskylässäkin tuolla luolien sisässä kirjaimellisesti ne on siellä kallion sisällä. Ja niin kauan kuin niitä vaan kerätään sinne eikä oteta käyttöön, niin se on vähän niin kuin huono homma. Tietysti hyvä on, että aarteita kerätään. Onhan ihmiset kerännyt aina aarteita ja laittanut ne jonnekin jemmaa. Nyt on tietysti kysymys, että otetaanko ne käyttöön vai ei. Johtuen siitä, että me ollaan poikkeuksellinen kansa maailman mittakaavassakin, kun me ollaan kerätty, mehän uskollisesti tilastoja kerätään kaiken maailman data ja sitten me tallennetaan ne. Mutta meillä on pari juttua, minkä takia meillä on mahdollista tehdä monia juttuja. Ensinnäkin meillä on sosiaaliturvatunnus. Vuodesta 63 lähtien. Maailmalla se on hyvin poikkeuksellista. Ei sosiaaliturvatunnusta ole kuin Pohjoismaissa, käytännössä ja Kanadassa. No sitten me ollaan isolaatti populaatiolta. Me ollaan homogeeninen kansa näihin päiviin asti. Kiitos ehkä jonkun eilä kännöaikoina, mutta jotka ei päästänyt tänne ketään, jos joku muistaa semmoisen. Tämä on hyvä kysymys, koska kuka tietää, kun on eilä kännö, käsi ylös? Tässä on heti näkee, mikä ikäisiä on, koska takarivissä ja tuolla ei tiedetty kukaan se. Ei. No Pekka. Se oli maahanmuuttoviraston legendaarinen päällikkö ja se ei antanut kellekään maahantulolupaa. No, niin me rakennetaan tätä, että täällä on näitä kauhean määrä dataa, niin me rakennetaan systeemi ja STM on tehnyt meidän kanssa rinnakkain lainsäädännön tiedon, sote-tiedon toissijaisen hyötykäytön laki. Ja me ollaan rakennettu tätä infrastruktuuria ja pelisääntöjä ja rinnan Hannu Hämäläisen johdolla STM on tehnyt sen lain. Ja se lakiesitys lähtee, se on nyt kävi lausunnolla ja se lähtee hallituksen esityksen eteenpäin. Mutta mä nyt vielä yksi, ei mulla ei ollut se, se on ollut yksi mielenkiintoinen kalvo, mutta se ei ollutkaan tässä setissä. Se hyvin valaisi. Saadaanko me tuohon niin kuin vielä vaihdettua, niin mä otan täältä yhden, mä olisin yhden kalvon halunnut teille näyttää. Niin, se on juuri näin. Ja miten tämä, mun mielestä, ots, mä kaivan sen tuosta. Tämä nimittäin mun mielestä kiteyttäisi hyvin tämä homma, mihin tässä ollaan menossa. No, ne on, tää ei ole vaan, mutta mä voin laittaa. No niin, laita vaan. Mm-hmm. Ja se nyt sitten. No niin. No nyt sitten se. Okei. Okay. Kone käy hitaalla. Pitäisikö se nyt näkyä tuolla sitten? Aha. Tää ottaa ruksuttelua nyt. No niin, page down. Jaha. Tästä takaisinpäin. Miettikö se ei nyt näytä tätä? No niin. Tämä on mun mielestä niin kuin siis kun on 1000 ihmisen populaatio, niillä on joku terveydellinen ongelma noin 800 kuukauden aikana. Siis se voi olla nuhaa, jotain pientä juttua. No niistä päätyy 329 tiettyjen tutkimusten mukaan niin kuin ammattilaisille, hoitajalle. Tai näin poispäin. No, sitten käynnistyy tämmöinen prosessi tänä päivänä, tämmöinen mystinen prosessi, ne menee, tämä nyt ei ole Suomesta, mutta on amerikkalainen tutkimus. No, ne menee lääkärille ja sitten käy vaan hakemaan laboratoriotestejä ja tehdään kaikennäköisiä juttuja. Ja tota, niin, sitten ne tallennetaan tänne potilastietojärjestelmään. Näin tämä toimii. Mä oon verrannut tätä, että kun mä olin aina käynyt pankkibisneksessä, niin tässä on niin kuin samanlainen tilanne kuin meillä oli 80-luvulla, että kun mä johdin Jämsässä säästöpankkia, niin kun yhtyneiden palkkapäivä, niin se oli helvetin monen jono ulos asti, kun ihmiset tuli maksaa laskuja. No sitten me keksittiin kaiken näköisiä juttuja siihen ja me laitettiin robotti töihin. No ei me ymmärretty silloin, että se on robotti, se oli pankkiautomaatti, vietiin siihen eteen, että menkää sieltä hakemaan ne rahat. Ja sitten me tuotiin niille semmoinen systeemi, että ne voi laskut itse koodata sisään. Ja sitten me tehtiin arvopaperit, 90 me siirrettiin, kun ne oli paperisia, niin me arvopaperistettiin ja vietiin niin kuin samalla tavalla kuin potilastietojärjestelmätkin tehtiin, ihan samanlainen logiikka. Ja sitten pankit, kun tehtiin, nämä oli sisällä, pankkidata on tietysti vähän helpompaa, niin sitten esimerkiksi luoton myöntäminen ja muu, niin se on täysin konehommaa tänä päivänä. Minäkin, kun aikoinaan olin luottopäällikkö, niin se oli tosi tieteellistä hommaa, kun mä lätkin niitä päätöksiä, että ei ollut kovin tieteellistä ymmärrystä siitä, että osa varmaan meni hyvin ja osa ei, miten sattui, mutta lätkittiin päätöksiä kuitenkin ihan vähän musta tuntuu menetelmällä. Ja mutta nyt se, siis, se pankkipuolella tehtiin näin, niin me ollaan nyt tavallaan tässä hommassa nyt vähän samanlainen prosessi, että haetaan ne labrat ja tehdään näitä juttuja. Ja mä näytän vielä yhden tähän näin, niin jos 5 minuuttia, niin tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Niin, mihinkä tämä menee jatkossa, niin, ja mihinkä tavallaan täälläkin olisi hyvä miettiä, että miten tämä tehdään, niin meille tulee tämmöinen, mistä virtuaaliklinikka on versio 0.05, tai siis se minun terveyteni. Mutta meillä tulee tällainen, että ihmiset tulee tällaiseen systeemiin, jossa kun äsken meni, että tuonne ammattilaisille, jos tämä hyvin hoidetaan, niin näiden tutkimusten mukaan, niin enää menisikin 160, koska täällä on tämmöinen älykäs systematiikka, joka hoitaa sitä paljon. Mutta esimerkiksi laboratoriobisnes tulee häviämään. Tänä päivänä on jo olemassa USB-tikku, joka kun pistät veritipan siihen, niin tekee paremman analyysin. Kaikki virukset, siis se ei ole vielä kaupallista, mutta tulee kohta. Niin se tekee kaikki mahdolliset niin kuin analyysit 10 sekuntia USB-tikussa. Ja tekee analyysit. Tämä on vähän niin kuin mä olen verrannut tätä niin kuin vanhaan valokuvaa. Muistatte, ennen tehtiin valokuvat ja vietiin filmiä ja sitten odoteltiin, mitä tapahtuu. Ja sitten sitä ruvettiin kehittämään, sitten tuli eirikuvat ja muuta. Että sitä niin kuin, me ollaan nyt siinä laboratoriobisneksessä siinä vaiheessa, nyt keskitetään, että saadaan volyymitehoja. Kunnes se siirtyykin kotiin ja sähköisesti ja se koko bisnes tulee häviämään. Koska se on heti just siinä. Niin kuin nyt tänä päivänä muistatte 24 tai 36 kuvaa ja sitten odoteltiin, mitä tapahtuu. Niin laboratoriobisnes on samanlaista nyt. Mutta jatkossa se on samanlaista kuin meidän kuvaaminen tänä päivänä. Että se kaikki menee sähköisesti per heti. Ja se heitetään niin kuin ihmisen kautta sisään. Noniin. USB-tikussa on sekin nyt jo Oxfordissa kehitetty. Nanopore just. Niin. Nanopore niin, ja ottaa kaiken. Ei ole enää.